Hej Christine.
Hej Camilla.
Har du det godt?
Ja, det synes jeg.
Det er da godt.
Det sådan, lyder lidt ledende, som om at du vil hen til noget.
Ja, ej, det kunne jeg godt høre.
Ja, ikke
jeg,
i dag.
Jeg forventer ikke noget. Du har ikke fortalt mig noget, som jeg tænker, du skal komme frem med.
Nej, det er godt.
Ingen dårlige domme eller noget som helst.
Nej, ikke. Altså, hvis du spørger, så kan jeg godt.
Nej, det gør jeg ikke.
Hvor skal jeg starte?
Samtidig med, at jeg godt ved, at vi alle sammen har sådan en eller anden grundangst kørende for tiden, ikke? Med alt, hvad der foregår ude i verden.
Altså, jo, vi endte jo med at sidde forleden dag og være sådan, jeg er altså klar til at slås.
Ja,
og så blev vi enige om, at vi var klar til at slås. Altså, hvorfor er vi nået til et sted, hvor vi skal tale om det?
Vi havde jo begge to haft tanken inden. Det var ikke noget, vi talte os frem til. Vi kom til at tale om det, fordi vi begge to havde siddet aften før og været klar. Og det er vildt.
Ja, nu ser det jo heldigvis ud til, at det måske ikke kommer til at blive en invasion eller noget, der ligner. Men jeg vil sige først og fremmest, altså jer, der lytter med fra Grønland.
Ja.
Ah, det må være så frygteligt, altså at leve i den uvidsthed, ikke at vide, om nogen reelt overtager ens land og identitet. Det synes jeg, altså det er så barsk.
Men, og jeg har jo ikke set alles reaktioner, men jeg må bare sige, at mange af de reaktioner, jeg har set, har været så begavet og velformuleret og sjove. Jo helt modsat alt, hvad der foregår fra den anden side, ikke? Så er det bare, har de mødt det med en eller anden, altså med mod og ophøjet ro på en eller anden måde samtidig. Mm. Og det synes jeg bare er en enormt beundringsværdigt.
Ja, men jeg tror, det er rigtigt. Det hjælper også at møde svære ting med humor og noget energi og sådan noget, fordi hvad kan man gøre? Men altså, det må være så hårdt, altså fysisk også, være helt at sidre over det hele og leve med den uvished. Jeg kan slet ikke forestille mig det.
Ja, så når jeg taler om, at jeg render rundt med en eller anden grundangst, så kan det jo ikke sammenlignes med at sidde i den situation overhovedet.
Nej, men jeg tror, at alle, også danskere, har været enormt bekymrede, ikke? Men i forhold til at sidde altså, som en lille nation og ikke vide, hvad der skal ske i fremtiden.
Ja.
Og det er jo stadig sådan lige nu, men lad os håbe, at Grønland og det grønlandske folk bliver respekteret.
Og det er jo altså, det er frygteligt, at vi så kan sige, men vi ved ikke, hvad der sker i morgen, så lad os nu se, om det hele ændrer sig, fordi lige nu ser det okay-ish ud, ikke?
I forhold til, hvordan det var for lidt tid siden,
ja. Men det går stærkt derude. Man skal altså lige trække vejret dybt ned i maven en gang imellem, for sådan at få beroliget sit nervesystem.
Ja, og samtidig er det bare koldt og mørkt, og det når at blive mørkt, før man kommer ud igen.
Ej.
Og jeg var i svømmehallen forleden, og så bukkede jeg mig ned, og så var der et eller andet, der bare gav slip i min lænd, og så har jeg bare gået rundt i flere dage og har brækket min nedre ryg-følelse.
Ej, jeg griner. Det er overhovedet ikke sjovt.
Ja.
Nå, så var det derfor her tidligere i dag, hvor jeg bare, altså jeg mener, jeg lænede mig forover 2 centimeter, og så sagde det bare sådan smæk et eller andet sted i min krop, og jeg råbte af, og du grinede og var sådan lidt, du bevægede dig 2 centimeter, og jeg var sådan lidt, fuck it, that's life nu.
Præcis, der sker skader på åndssvage måder.
Ja.
Ej, jeg har det allerede bedre, så det er fint nok.
Nå, men så måske det ikke er os, der skal ud og ligge i en skyttegrav et eller andet sted.
Ah, det tror jeg ikke. Men vi hypede lige os selv i går og var sådan, hvis det kommer til stykket, så slås jeg.
Ja.
Det gør jeg.
Ja, ja, med hold i ryggen.
Med hold i ryggen, og så må vi se, hvor langt vi kommer.
Ja, ej, hold nu op.
Altså. Hundede han også ikke også lige forleden for under 2. verdenskrig og har givet op efter få timer?
Jo, jo.
Det er så tavligt, altså.
Ej, jeg kan ikke engang følge med. Altså, det er bare, man får jo lyst til at komme med modsvar hele tiden, men jeg har været nødt til at droppe det der. Jeg blander mig ikke i nogen kommentarspor nogen steder. Jeg kan ikke.
Også ham, der var ude og sige, at vi er irrelevante. Altså, jeg bliver enormt provokeret.
Ja, ja, ja. Jamen, det gør jeg da også.
Ja.
Min retfærdighedssans kan slet ikke klare al den misinformation, og bare de der sådan, hvad var det, du viste mig en forside på, var det Daily News eller et eller andet?
Ja, bare, noget med, at nu havde vi en aftale, ikke, og nu vil USA få noget af Grønland, og det var sådan, nej, der er ikke nogen aftale om noget.
Ja, nå, jamen det er vilde tider, det er det altså.
Ja.
Så
mørkt.
Om det var det, jeg tænkte på, da jeg spurgte, how are you? Jeg havde bare håbet, at du sagde sådan, ikke noget, alt er godt, jeg så nordlys forleden, og vi er lykkelige.
Det gjorde jeg ikke, gjorde du?
Nej.
Nej.
Jeg så alles billeder. med Nordlys. Men jeg sad faktisk og skrev på den sag, jeg har taget med i dag.
Ja.
Og så tænkte jeg, Nordlys, ja, det er en af de største drømme, jeg har, men jeg skriver lige videre.
Jeg har faktisk stadig sådan lyst til at tale om sidste uges sager. Men ja, sådan er det jo. Ja. Det er mandag, nu skal vi videre. Bortset fra, at jeg måske lige kan sige, at det er en lille servicemeddelelse. Altså, der var flere, der gerne ville se det afsnit af den dokumentarserie, jeg fortalte om Kjell Åge Johansson og den sag, men som ikke kunne finde det afsnit. Og det er fordi, at Viaplay har taget, det hedder I hovedet på en gerningsmand, den svenske titel er I hovedet på en morder. Det er også derfor, det hele er forvirrende. Men Viaplay har altså taget anden sæson ned, og det var en del af anden sæson.
Hmm.
Så det kan ikke ses. Men så har de en anden serie, der hedder Svenske Forbrydelser.
Ja.
Jeg har ikke selv set det afsnit, men sagen om Sveriges værste sadist er altså med i sæson 16 episode.
Ej, nu tror jeg, du ruder dig ud i noget.
Nu siger jeg noget, der ikke er rigtigt. Sæson 12 episode 6. Ved du hvad, men jeg kigger lige her.
Ja.
Jeg tror hurtigt, jeg kan finde det. Svenske Forbrydelser, sæson 9, episode 6, også på Viaplay.
Mm-hmm.
Okay.
Godt.
Ja,
så må man se den i stedet
se
for.
Se lidt mere om alt det, han foretog sig i Aspa.
Det var voldsomt, Christine.
Ja, det er
ja. Det er
frygteligt.
Ja.
Men det, nogle gange så bliver jeg tiltrukket af det meget mørke, når det hele også er meget mørkt.
Ja, du gør.
Så skal det være ekstra mørkt.
Ja.
Jeg ved ikke lige, hvad det er.
Ej, det må du lige finde ud af at få forklaret for mig.
Det går også ud over dig. Ej, det var det heller ikke, fordi at jeg var upåvirket af din historie, vel?
Nej.
Så.
Og men det er jo bare aldrig sådan, at vi har et eller andet med, som er helt vildt behageligt.
Altså, det var det.
Aldrig nogensinde.
Nå.
Ja, det har jeg heller ikke i dag. Skal jeg ikke bare komme i gang, så finder du ud af,
hvad er der børn involveret? Fordi så skal du jo lige sige det på forhånd.
Ja, det er der. Det er der faktisk.
Det er der? Okay. Ja. Så ved alle det.
Ja. Men jeg vil tage dig med tilbage til 1959 og til Valby af alle steder. Klokken var kun lige omkring 7 om morgenen, lørdag den 24. januar 1959, da 27-årige Gunnar Jonsen dukkede op hos sin mor ved hendes hus i haveforeningen Gammel Enghave i Valby. Bag på sin røde motorcykel havde han sin 7-årige søn, og han spurgte sin mor, om hun ville passe sit barnebarn et stykke tid. Gunnar Jonsen forklarede, at både hans datter Gunhild på 9 år og hans kone, 27-årige Irene Jonsen, begge var kommet et smut på Bispebjerg Hospital, og hvis hun kunne passe drengen, så kunne han køre ind og besøge dem. Hans mor spurgte bekymret ind til, hvad der var sket, og blev straks en smule mere rolig, da Gunnar Jonsen forklarede, at hvad 9-årig Gunhild angik, så var der bare lige noget, der skulle klares i forbindelse med en lille operation, hun havde fået foretaget i halsen kort tid forinden. Og hans hustru Irene skulle have lavet en undersøgelse for noget med en skade i brystet. Den bekymrede farmor tog imod den 7-årige dreng, og Gunnar Jonsen kørte væk for at støde til resten af sin familie på hospitalet. Senere på dagen kom Gunnar Jonsen retur til haveforeningen med nyt fra Irene og Gunhild. Han forklarede, at de desværre begge var blevet indlagt, så det hele ville trække lidt ud, og han håbede, at sønnen ville kunne blive hos sin farmor noget tid endnu. Og det kunne han selvfølgelig. Gunnar Jonsen havde taget noget mad med og forklaret sin mor, at det var varer, familien nu ikke ville kunne nå at bruge, inden de blev dårlige, så dem skulle hun have. Og så kørte han igen for at tage tilbage til hospitalet. Først sent på aftenen, omkring kl. 22.30, vendte han retur til haveforeningen. Hans mor spurgte igen til nyt om sit barnebarn og svigerdatter, for hun var nu så bekymret, at hun gerne selv ville besøge dem. Men Gunnar Jonsen forklarede, at de begge nok sov nu, og at det jo ville vare længe, før de vågnede op. Men Gunnar Jonsen selv synes ikke synderligt bekymret. Han gik i hvert fald til ro hjemme hos sin mor og sov tungt, til han stod op næste dag kl. 9. Han fik morgenkaffe og tilbragte søndag formiddag med sin søn, indtil han kl. 13 fortalte, at nu vil han gerne afsted til Bispebjerg Hospital for at se til sin familie. Da han kom hjem igen ved 18-tiden, var der delvist godt nyt. 9-årige Gunhild var kommet til sig selv igen, men Irene sov stadig dybt, fortalte han. Måske der faktisk var noget med, at hun havde taget nogle piller, forklarede han nu. Gunnar Jonsens mor synes godt nok, at forklaringerne begyndte at lyde lidt mærkelige, men hun stolede på sin søn, og der var jo nok så meget, man ikke lige var klog på. Det var nu søndag aften, og arbejdsugen ventede næste morgen, men Gunnar Jonsen valgte at udnytte weekenden til det sidste og tog sin 7-årige søn med i biografen. Måske det også skulle aflede drengens opmærksomhed en smule. Han købte billetter til forestillingen kl. 20, så de to sammen kunne se den amerikanske storfilm Verdens Største Show. De var først hjemme kl. 23.30, og der var den lille så træt, at han faldt i søvn med det samme. Gunnar Jonsen fortalte sin mor, at han lige havde et ærne i sin og Irenes lejlighed på landemærket midt i København, og så gik han. Han var dog hurtigt tilbage, for lige omkring klokken 1 var også han klar til at gå i seng. Mandag morgen ventede arbejdet. Gunnar Jonsen var jord- og betonarbejder i en virksomhed, der arbejdede på Rådhuspladsen i København, og det skulle passes, selvom halvdelen af familien var på hospitalet. Gunnar Jonsen var ude af døren klokken 7, og hans mor forventede ikke at se ham før sen eftermiddag. Men allerede 13.30 var han hjemme igen, og nu med en bandage om venstre hånd og håndled. Han forklarede sin mor, at han var kommet til skade på arbejdet. Han var faldet ned fra et stillads, og derfor havde han fået tidligt fri. Han brugte den uventede frieftermiddag på at tage til hospitalet og kom denne gang hjem med endnu flere gode nyheder. Nu var både Gunhild og Irene ved bevidsthed. De havde det begge godt, og der var lys for enden af tunnelen. Tirsdag startede ud på samme måde som mandag, og Gunnar Jonsen kørte på arbejde kl. 7. Altså nu er der gået 3 dage fra, han dukkede op hos sin mor og sagde, min kone og min datter er kommet på hospitalet. Det kommer til at kræve noget af mig. Kan du passe på min søn imens?
Ja, og nu tager han så på arbejde igen her tirsdag, og sønnen er stadig hos sin bedstemor.
Ja. Men igen kom han hjem lige omkring kl. 13.30. Altså normalt havde han først fri ved 17-tiden, ikke? Denne gang forklarede han, at han havde fået tidligt fri, så han kunne komme på hospitalet og besøge Irene og Gunhild. Jo bare en ganske almindelig anstændig arbejdsgiver i så fald. Men der var stadig noget, der nagede hans mor. Gunnar Jonsen virkede unaturligt opstemt, overgivet, og hun mistænkte, at han igen havde taget nogle af de piller, som hun vidste, han havde været afhængig af længe. Men hun sagde ikke noget, og Gunnar Jonsen startede igen sin røde motorcykel og kørte mod Bispebjerg Hospital. Denne gang kom han hurtig retur til haveforeningen i Valby, og han forklarede sin mor, at han ikke havde fået lov til at besøge Irene og Gunhild. De havde begge fået det værre, og det så skidt ud. Men nu skulle han lige ind i lejligheden og ordne noget, og så ville han komme tilbage igen. Altså han farer frem og tilbage og kommer med nogle forklaringer, men det begynder at lyde mere og mere mærkeligt for hans mor, ikke? Der foregår et eller andet. Det kan hun godt lure, ikke?
Ja.
Og nu siger han ligesom, jeg skal ind i lejligheden, jeg skal ordne nogle ting, jeg skal nok komme retur. Men det gjorde han bare ikke. Først næste morgen var der lyd fra ham, og det i form af et brev, der lå blandt posten. Et håndskrevet brev fra Gunnar Jonsen stilede til hans mor. Det var postet sent aften før og stemplet kl. 15. Altså, det var dengang posten delte breve ud, og endda delte breve ud flere gange i døgnet.
Ja.
Og hvor hun kunne have håbet, at det bragte godt nyt, eller måske bare information, der kunne forklare den mystiske situation de sidste par dage, så var der ingen konkrete forklaringer på noget som helst i brevet, kun sætninger, der lagde til hendes uro. Ifølge Fyns Stiftstidende stod der blandt andet sådan her. Jeg har ofte voldt dig ondt, men det sidste er dog det værste. Vil du tage dig af min søn? Det forklarede jo ingenting, men gjorde hende klart mere bange. Ikke mindst, da der også stod sådan her. Jeg har begået noget frygteligt. Det er det værste, jeg endnu har bragt over dig. Men kun antydninger om, at noget horribelt var sket. Det værste, han nogensinde havde gjort, men ikke hvad. Gunnar Jonsens mor blev nu så bekymret, at hun pakkede sammen og tog mod Indre By. Klokken var godt 11, da hun ankom til sønnen og svigerdatterens lejlighed på landemærket i midten af København. Hun gik op til familiens lille toværelses lejlighed på tredje sal og bankede på. Men der var ikke noget svar. Ingen åbnede døren. Der var noget galt. Brevet og hendes søns opførsel de sidste par dage var helt ved siden af, og hun måtte have hjælp. Derfor gik hun straks efter til politistationen i Antoniegade, godt 6 minutters gang fra lejligheden, og her henvendte hun sig til en af de vagthavende betjente. Hun forklarede situationen og viste brevet frem og fortalte, at hun var rystende angst for, hvad det kunne være, som hendes søn havde gjort, som ville være det værste, han nogensinde havde udsat hende for. Politiet var enige i, at der var grund til bekymring, og 2 betjente tog straks afsted til familien Jonsens hjem på landemærket for at undersøge sagen. Men der blev heller ikke åbnet, da de bankede på. Naboer kunne bare bekræfte den forklaring, som Gunnar Jonsen havde givet til sin mor, for den havde han også givet til dem. Irene og Gunhild var på Bispebjerg Hospital, og ingen havde set dem siden fredag aften den 23. januar, 5 dage tidligere. Og nu var de der også begyndt at blive bekymret. Betjentene besluttede, at de måtte skaffe sig adgang til den lille lejlighed med det samme. Der var ikke tid til at vente på en låsesmed, og man valgte i stedet at slå sig igennem køkkendøren. Indenfor var det hurtigt at danne sig et overblik over de 2 små værelser, som hjemmet bestod af. Børnenes værelse, hvor der stod en køjeseng, var tomt. Men i stuen, på familiens sovesofa, lå 27-årige Irene død. Og det havde hun været længe. Hun lå iført sit nattøj og var dækket omhyggeligt til med en dyne. Og så var både hun og hele sengen overhældt med en ikke i første omgang identificerbar væske. Men man mistænkte ud fra lugten, at det kunne være i hvert fald delvist benzin eller andet brandbar væske. Irene havde tydelige kvælningsmærker på halsen, og det var ganske tænkeligt ud fra livets tilstand, at hun havde været død siden natten til lørdag den 24. januar 1954, altså 5 dage tidligere. Men hvor var Gunhild? Der var intet spor efter hende i lejligheden.
Sagde du, hun var nøgen, Irene?
Nej, hun lå iført sit nattøj på sovesofaen, og jo så næsten helt dækket til af en dyne, ikke? Og så overhældt med en væske, som i hvert fald lugtede lidt af benzin. Lugtede af noget. De 2 betjente tilkaldte straks forstærkning fra politistationen i Antoniegade, og kl. 11.30 underrettede man drabsafdelingen under ledelse af kriminalkommissær Odmar, som med det samme satte ind med mandskab fra politiets tekniske afdeling. Mens de undersøgte lejligheden, tog billeder og lavede opmålinger, holdt 2 ordensbetjente vagt ved hoveddøren ved gaden. De skulle sørge for, at der ikke kom uønskede personer ind til gerningsstedet. Det blev arrangeret, at Falk skulle køre liget til retsmedicinsk afdeling, når arbejdet var færdigt, og i mellemtiden tog ledende politibetjente retur til politigården for at igangsætte en storstilet eftersøgning af Gunnar Jonsen. Teorien lå klar med det samme. Der måtte være tale om en ægteskabelig konflikt, som var endt i drab, og man skulle hurtigst muligt have fat i den eneste mistænkte, Irenes mand, og man skulle finde 9-årige Gunhild. Politiet sendte et udførligt signalement af Gunnar Jonsen til radioen, og man efterlyste ham i middagsudsendelsen kl. 12. Man bad folk om at holde øje med 27-årige Gunnar Jonsen og hans røde motorcykel med registreringsnummeret KA13830. Kun 15 minutter senere, altså kl. 12.15, ankom postbudet til politigården. Og også blandt posten til ordensmagten var der et brev fra Gunnar Jonsen. Postet på samme tid som det brev, moren havde modtaget, altså postet aften før, men i denne kuvert lå der ud over et brev et lille bundt bestående af 2 nøgler. Dette brev var anderledes detaljeret og forklarede kort og præcist, hvad der var sket med Irene, og også med 9-årige Gunhild. Ifølge Berlingske Tidende stod der blandt andet sådan her. Pludselig, uden at jeg selv vidste af det, har jeg dræbt først min hustru og dernæst min datter. Det skete natten til lørdag, og jeg begriber ikke en stump af det hele. Men jeg kan ikke holde det ud længere, og jeg beder politiet om at komme min kone og mit barn til hjælp. Jeg vedlægger nøgle til lejligheden og til loftskammeret. Jeg har en del penge til gode hos min arbejdsgiver, og jeg beder om, at disse må komme min dreng til gode. Han er hos min mor. Der var også flettet ind i teksten, at det desuden havde været hans hensigt at dræbe den 7-årige dreng. Men da han som det sidste havde stået bøjet over ham, havde han pludselig set sin datters slukkede øjne for sit indre blik, og så var det ligesom om, at han var kommet til sig selv. Der blev straks iværksat en undersøgelse af loftet over lejligheden, og da man fik lust sig ind i familiens pulterkammer, mødte der efterforskerne et frygteligt syn. På en brændestabel i rummet lå der en bylt. Gunhild var død, ligesom sin mor. Hun havde mærker på halsen efter kvælning, ligesom sin mor. Hun var iført nattøj, ligesom sin mor. Men i stedet for at lade hende ligge i lejligheden, havde Gunnar Jonsen efter hendes død pakket hende ind i et uldtæppe og så lagt det lille lig ned i en klædepose af plastik. Efter at han havde placeret hende på brændestablen på loftet, havde han lagt en frakke over bylten og havde låst døren bag sig.
Hmm. Kan jeg vide, hvad formålet var med det?
Ja.
Altså, om han egentlig også var i gang med at skjule Irene. Altså, der gik alligevel så mange dage, hvor det ikke blev opdaget, at han lidt fik lov til at gå i sine egne tanker, og måske havde han en eller anden plan om at forsøge at slippe afsted med det hele. Han bildte jo sin mor en løgn ind i begyndelsen af en grund, ikke?
Mm.
Ikke fordi han gik direkte hjem og erkendte det hele, så måske forsøgte han i løbet af de første dage at slippe fra det. Og det her med benzinen, eller hvad det var, hun var overhældt med, og det her med at skjule hende op på loftet, det var måske så de første forberedelser til det, at slippe afsted med det, ikke?
Altså, det er jo meget tydeligt, at han har prøvet at købe tid, ikke? Altså, i og med, at han afleverer sønnen, og han kører frem og tilbage, og kommer med alle de her undskyldninger, ikke? Så hvad skulle den tid bruges til? Det skal jeg nok fortælle dig, fordi det kommer jeg tilbage til senere.
Hmm.
Eftersøgningen af 27-årige Gunnar Jonsen blev intensiveret. Politiet forhørte naboer og bekendte, og flere kunne berette om, at de havde set den mistænkte flere gange de sidste dage. Altså det var især naboerne, som kunne fortælle om den her gang til og fra, ikke?
Mm.
Men ingen af dem vidste, hvor han var nu. Da efterforskningen nåede til nogle af Gunnar Jonsens slægtninge på Nørrebro, fik de igen den nedslående besked, at de ikke havde set ham. Men de kunne dog bidrage med vigtig information om, at den efterlyste ofte opholdt sig hos sin bror i Sengeløse. Det blev kriminalassistent Carlo Hansen og kriminaloverbetjent L.B. Jensen, der fik chancen med at følge sporet vest for København til den opgivende adresse. Men vel ankommet til brorens hus i Sengeløse, fik de ifølge avisen Socialdemokraten den besked, at han ikke havde set sin bror i over en uge. Dog havde han lige lagt mærke til, at brorens røde motorcykel nu pludselig var parkeret ikke langt fra hans hus. Den opdagelse gjorde, at de to betjente begyndte at kigge sig omkring på grunden og rundt om brorens ejendom. Klokken var omkring 15:30, da de nåede til et lille læskur, og her hørte de en underlig rumlende lyd. Det gik straks op for dem, at det de hørte var en velvoksen mand, der lå og snorkede inde i skuret.
Ej,
ja.
Tænk at gemme sig der af alle steder, ikke? Altså, hvis du virkelig er på flugt. Altså, jeg tænkte, han havde taget livet af sig. Ikke? Ja. Han kunne ikke bære det. Det er jo forfærdeligt, hvad han har gjort.
Ja.
Og det lyder jo også som et afskedsbrev. Det var måske også hans intention.
Ja, ja. Men nu finder de ham, han ligger og snorker, simpelthen.
Ej, nej.
Døren var låst indefra, men det krævede ikke meget at banke døren ind. Og inde på gulvet på en bunke halm fandt de den efterlyste 27-årige Gunnar Jonsen, der søvnigt blev anholdt og taget med tilbage til København, hvor kriminalkommissær Odmar ventede med spørgsmål.
Men altså, skal vi tro på, at brugeren ikke vidste, at han var der?
Det har jeg faktisk ikke tænkt over. Det var ham, der pegede motorcyklen ud og ligesom sagde, jeg har ikke set ham, men jeg har lagt mærke til, at hans motorcykel står der, og det er underligt, så jeg tror ikke, at han prøvede at skjule noget som sådan. Altså, han var jo heller ikke svær at finde.
Nå nej, men altså, hvis han havde tænkt sig at være der i længere tid, så ville han have brug for nogle ting, ikke?
Jo.
Mad og tøj og noget varme og sådan noget.
Ja, det var ikke hans plan at være der længe, kan jeg godt afsløre. Ja.
Okay.
Ja, han bliver kørt tilbage til København her. De får vækket ham og hævet ham væk fra det halm der og kørt ham ind til kriminalkommissær Udmer, som er klar. I første omgang så stillede han ham kun et enkelt spørgsmål.
Ej, jeg har lige noget, jeg skal sige om den bror igen, fordi han har jo været efterlyst, Gunnar, i radioavisen. Ja. Alle har vidst, der er sket noget frygteligt. En mor og en datter er blevet dræbt, og nu efterlyser vi manden.
Og hans motorcykel.
Han ser sådan her ud, han kører på motorcykel, og så kommer de ud til broren, men ikke fordi broren har kontaktet dem. Og så er han sådan, ja, hans motorcykel holder her.
Ja.
Altså, var det på hans grund, eller hvad?
Jeg ved ikke præcis, hvor, men ja. Det var
ikke. Det har været tæt nok på, til at han var sådan, det hans står motorcykel lige derovre. Er her.
Ja.
Hvorfor har han ikke ringet til politiet og fortalt det? Det er altså også hans niece, ikke?
Ja. Det er et godt spørgsmål.
Det er mærkeligt.
Det er lidt mærkeligt.
Jeg tror, han vidste.
Okay, ja. Det, jeg kan ikke svare dig. Altså, det kan godt være, han vidste. Det kan også være, han det ikke var nået at gå op for ham, hvad det var, der foregik.
Altså, hvad? At de var døde, det vidste han jo godt.
Ja,
det
må han have vidst. At han lige havde parkeret der og var ude i skuret og et eller andet, ikke? Fordi han havde ikke lige parkeret der. Den motorcykel ved jeg havde stået der et stykke tid. Så ja, ja, jeg forstår din undren.
Ja,
det må jeg sige.
Det er underligt, at han ikke ringede til politiet, da han så den.
Ja. Det ene spørgsmål, som kriminalkommissær Udmar stillede, det stillede han så lige inden, at Gunnar Jonsen blev sendt til retsmedicinsk afdeling, altså han skulle undersøges, de skulle se efter, om han havde skader, og om der var noget at se på ham. Det spørgsmål var, har de kvalt deres kone og deres datter? Hvortil den anholdte svarede med et lille nik. Da de var færdige med undersøgelserne inde på retsmedicinsk, fortsatte afhøringen på politigården, og Gunnar Jonsen samarbejdede så godt han mente, han kunne med efterforskerne. Ægteparret Irene og Gunnar havde kun været store teenager, da de mødte hinanden i 1947, altså 12 år tidligere, og deres datter kom til verden et par år senere. Gunhild blev født i oktober 1949 på Rigshospitalet. Der var Gunnar Jonsen 18 år, og Irene det samme. Jeg ved ikke hvorfor, fordi det går lidt mod tidens moralske kodex, men de endte med først at blive gift 31. december 1950, altså over et år efter, at datteren kom til verden. Det kan der være flere grunde til. Måske Irenes familie modsatte sig ægteskabet, eller måske var det simpelthen ikke fysisk muligt at holde bryllup. For jeg kan se i folketællingen, at Gunnar Jonsen, da Gunhild blev født i oktober 1949, sad i fængsel. Han sad på Søbysøgård på Fyn, som var en afdeling under Nyborg Statsfængsel, som vi jo snart har haft nævnt mange gange før. Desværre har jeg ikke kunne opklare, hvad han sad indenfor, eller hvor længe han sad der. Kun at i oktober 1949, der sad han altså på Søbysøgård. Gunhild Irene Nissen Jonsen blev døbt den 7. maj 1950 i Trinitatis Kirke i København, jo således opkaldt efter både sin mor og far, altså Gunnar og Irene, og datteren hed Gunhild Irene.
Mm.
Irene Jonsen, født Nielsen, boede både før og efter fødslen hos sin mor og stefar i Pilestræde. De stod jo et begge fader til Gunhild sammen med Gunhilds farfar, altså Gunners far. Gunnar Jonsen og Irene blev gift i Sønder Højstrup Kirke på Fyn, hvilket passer geografisk med, at Gunnar har haft udgang fra Søbysøgård. Der er kun 10-15 km imellem kirke og anstalt. Det ville jo ellers have været naturligt, at de blev gift i København, hvor begge familier var fra, og hvor Irene havde adresse sammen med sin datter hos sin mor.
Så det lyder også som om, at de faktisk skyndte sig at blive gift, så snart en udgang så gjorde det muligt.
Altså, det, jeg kan jo kun se de her sådan helt faktuelle ting med datoer og adresser og sådan nogle ting, ikke? Så resten er jo lidt op til
fortolkning,
ikke?
Men det er lidt det, man kan forestille sig, ikke? Altså, hvorfor skulle det ellers ske på Fyn, hvor han tilfældigvis var fængslet?
Fordi dengang i sådan noget 48, 49, 50, der blev man altså gift, når man fandt ud af, at man var gravid.
Ja, det var man nødt til.
Ja. Men der gik så mere end et år fra datteren kom til verden, før de havde mulighed for at blive gift.
Og de var fra København, de boede i København, al familie var der, alle men de blev der. Gift på Fyn.
Ja.
Ja.
Efter vielsen blev han løsladt fra Søbysøgård og kom i militæret. Og det, alt det her, det var et lille sidespring, men jo noget, der alligevel giver et billede af en ung mand, der før har haft problemer.
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
Oh, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Parrets søn blev født i december 1951, og efter alt at dømme gik det de unge forældre godt. Naboerne så dem også som et ungt, lykkeligt par. To sunde og raske børn og to stabile job. Gunnar Jonsen var jord- og betonarbejder, og Irene gjorde rent. De havde som sådan en god samlet indtjening, og en del år var det mest lykkeligt. Men så var der opstået problemer. De havde købt mange ting på afbetaling, tv, motorcykel og meget andet. Og Gunnar Jonsen var begyndt at drikke og tage piller. Misbruget var startet godt 4 år tidligere, altså 4 år før drabene, nogenlunde samtidig med, at han ifølge Frederiksborg Amtsavis var blevet impotent efter en sterilisation. Så samlet set var der bare sket en hel masse ting de sidste 4 år, ja. Og den her nedtur var simpelthen forklaringen på, hvorfor det var endt med et dobbeltdrab.
Og var det ham? Ja, det var ham, der sagde det.
Ja. Ja. Gunnar Jonsen forklarede nu, at han og Irene havde haft gæster fredag aften. Hans søster og svoger og en god nabo. Det havde været hyggeligt, og de havde set tv sammen med deres venner. De havde set true crime-programmet Retten er sat, og det havde efterfølgende afstedkommet nogle interessante diskussioner. Så det han jo bare fortæller er en hyggelig aften. De havde jo ikke drukket noget. De havde siddet og set fjernsyn. Det var et program, som havde handlet om en alvorlig voldtægt. Og det havde så gjort, at de havde siddet og talt efterfølgende med gæster og ham og Irene, og virkelig havde synes, at det var enormt interessant.
Var det et program, der var lidt ligesom det nye Folkedomstolen, hvor man så kan diskutere, om man er enig?
Ja, jeg ved ikke, hvordan det var bygget op. Jeg synes bare, det er lidt interessant at have med, at der var simpelthen true crime i tv.
Men det lyder næsten sådan, når det hedder Retten er sat.
Ja.
Ikke? Sådan, nu skal I med.
Ja.
Og I skal høre, hvordan en retssag foregår, og så kan I så tage stilling til derhjemme, om I er enige i udfaldet. Ikke?
Ja, det er sådan, jeg forstår det.
Ja.
Da vennerne var gået, var Irene og han gået i seng, men de havde ifølge Gunnar Jonsen bare ligget stille og vågne ved siden af hinanden, uden at tale sammen. Berlingske Tidende skrev, at han forklarede, at der var opstået noget, som i avisen blev kaldt en erotisk konflikt. Men jeg ved simpelthen ikke, hvad det dækker over. Altså, ville han have sex, men så kunne han ikke på grund af sin operation? Eller ville hun ikke? Eller ville hun gerne, og så kunne han ikke? Jeg ved simpelthen ikke, hvad det dækker over.
Men han har fortalt om, at der skete noget seksuelt.
Ja. I hvert fald så var det kort derefter, at han pludselig, og ifølge ham selv, helt uden anden grund, end at han bare havde syntes, at hun var irriterende, vendt sig om mod hende og havde grebet hende om halsen og havde klemt til. For en sikkerheds skyld havde han efterfølgende viklet et tørklæde om hendes hals og havde strammet det.
Jamen, det er jo ikke forklaring nok.
Nej, men det er den, han kommer med på nuværende tidspunkt.
Ja.
Da Irene var død, havde han ligget og sundet sig, så var han stået op og var gået direkte ind i børneværelset, hvor hans søn og datter havde ligget og sovet. Gunhild lå i den øverste køje, og han havde grebet hende om halsen og havde klemt til.
Efter at have sundet sig med egne ord. Han tog så noget tid og lå ved siden af sin døde hustru.
Og tænkte lidt over det.
Ja, de havde været sammen i 12 år.
Ja.
Og så efter at have sundet sig og ligesom at være kommet til sig selv og genfundet kræfterne, så valgte han så alligevel at gå ind og gøre det igen.
Altså ifølge ham kom han ikke til sig selv her på det her tidspunkt. Det gjorde han først senere, men han beskrev, at der var gået lidt tid, hvor han lige havde overvejet situationen, inden han gik ind på børnenes værelse. Da hun var død, da Gunhild var død, havde han bukket sig ned for at dræbe sin søn, men der var det, at han ligesom var kommet til sig selv, som han beskrev det.
Forklarede han, om Gunhild var vågnet, eller om hun havde gjort modstand? Altså, det bliver ofte forklaret som, det var bare
helt roligt. Kvalt
lynhurtigt, og der var intet.
Han beskrev det som, at begge børn sov igennem det hele. Altså, man skal så også tro på, at sønnen ikke blev vækket af, at Gunhild blev kværket på i øverste køje, ikke?
Eller at de i det hele taget havde hørt noget kamp i soveværelset.
Ja. Jeg vil så sige, at drengen var 7 år, så ville han ikke have fortalt sin farmor noget.
Det tænkte jeg faktisk også undervejs, da du fortalte om alle de dage, der gik, hvor hun ligesom så var sammen med sønnen. Og hun begyndte jo faktisk ret tidligt i det forløb at føle, at der var noget, der var off. Ikke?
Ja.
Af en eller anden grund, så handlede hun altså først på det efter noget tid. Men vi kan se det på den lyse side. Hun havde ikke kunne redde dem alligevel.
Nej,
vel?
Nej.
Så det er, hvad det er, og jeg er helt sikker på, at hun har haft de bedste intentioner, ikke? For sine børnebørn og sine svigerdatter, og har synes, det her var det mest forfærdelige i hele verden.
Og man skal også se det sådan, altså manipulationen går jo også på, at de er i sikkerhed, de er på hospitalet.
Ja.
Så kan det godt være, at der er noget, der er off. Hvorfor må jeg ikke besøge dem? Altså, hvorfor sover de pludselig? Altså, er de i koma, eller hvad er det, du snakker om?
Ja, og hele grunden til, at de var der, var lidt mærkelig, ikke? Men altså, som menneske vil man også bare hellere gå med den forklaring, der gør mindst ondt.
Ja, altså det var korrekt det her med, at datteren havde fået en lille operation i halsen kort tid før.
Jamen, det tænkte jeg nok, at det var, ikke? Altså, det ligesom gav mening for hende, at hun var der, nu skulle der bare lige laves et eller andet i forhold til det.
Noget check-up på det.
Ja, ikke? Men at de skulle være blevet indlagt samtidig, og at han ikke rigtig forklarede, hvad Irene så var der for.
Og hvad en skade i brystet? Hvad
en skade i brystet, ikke? Men altså, tilbage til, det undrede mig også, jeg tænkte også på, om... Altså, hun må ligesom have talt med drengen, ikke? Mm. Og han må have forklaret...
Men det taler jo så for, at han har sovet igennem det hele, ikke?
Ja, det gør det, men har han kunne komme ud af lejligheden uden at se sin mor inde i stuen? Du forklarer, at det er en lille lejlighed. Så taler vi måske under 50 kvadratmeter.
Men hvis hun har ligget under dynen, og far siger, kom, vi lister os ud, Gunhild, og mor sover.
Vi skal til farmor. Mor sover stadig, hun er lidt syg. Ja, men det er rigtigt.
Gunnar Jonsen havde...
Bortset fra, at han jo så fortalte, at de var kommet på hospitalet.
Ja, men kan man som 7-årig ligesom blande sig i en voksen snak om det og tænke, nej, det var de da ikke, og altså forstå det?
Ja, det tror jeg ikke. Men kan vide, om ikke farmoren har forsøgt at spørge ham om...
Hvad med mor? Hvad med Gunhild? Hvad skete der? Hvad
så du, at de fik det dårligt? Det må hun have spurgt ham om. Det må de have talt om.
Ja.
Men det er også lige meget, fordi
lige meget.
Altså, hun reagerede, da hun gjorde.
Ja, og hun kunne gøre noget.
Og hun havde ikke kunne gøre noget alligevel.
Og det er frygteligt for hende. Ja, også for hende. Gunnar Jonsen havde siddet vågen efter drabene, som forstenet til næste morgen, forklarede han, hvor han så havde vækket drengen og var taget ud til sin mor. Søndag havde han tilbragt dagen, som hun havde forklaret det, men i det tidsrum, hvor han havde fortalt hende, at han var taget på hospitalet, var han taget ind i lejligheden og havde hentet nogle ting, han kunne pantsætte. Så havde han handlet ind og var taget retur med mad til sin mor og sin søn. Der er ikke noget i hans forklaring, som jeg kan se det på det tidspunkt, der forklarer, han beskrev jo, at han var derinde igen en kort tur senere på aftenen, men det er ligesom udladt af det, jeg kan se i hvert fald fra hans forklaring.
Mm.
Da han kørte fra haveforeningen mandag morgen, havde det været hans plan at skjule begge lig på loftet. Men efter at han havde pakket Gunhild ind og havde lagt hende til rette på brændestablen, havde han opgivet at gøre det samme med Irene og havde i stedet dækket hende til og overhældt hende med parfume. Så var han kørt til dyrehaven i Klampenborg, hvor han havde skyllet piller ned med likør og havde forsøgt at tage sit eget liv ved at skære sig i venstre håndled.
Mm.
Men pillerne havde ikke gjort den store forskel, og såret havde ikke været så dybt, så han havde i stedet forbundet det og var taget tilbage til sin mor, hvor han jo så havde forklaret hende, at han var kommet til skade på arbejdet.
Og hvad var pointen med at lægge dem op på loftet?
Det fortalte han ikke. Altså andet end, at det lyder som om, du har ret. Det var også meningen, at Irene skulle have været deroppe, men så ved jeg ikke, det var blevet for tungt, for besværligt, for et eller andet, og det tror jeg må have været for at skjule det.
Men det sagde han ikke.
I længere tid. Nej, det han sagde ikke, hvad formålet var med, at de skulle derop. Men hvorfor skulle det ellers være andet end at få dem af vejen, så man kunne fortsætte sit liv i lejligheden?
Ja, det er jo så også det. Det er så bare lidt mærkeligt at gøre det, lige inden man forsøger selvmord.
Ja. Men jeg ved heller ikke, altså han var afhængig, eller i hvert fald misbruger af de her piller, og han tog ikke nok til, at det...
Nej, så måske
ja.
Var det heller ikke et det var forsøg, ikke, som...
Det var ikke alvorligt i hvert fald, ej. På nogen måde. Tirsdag morgen havde han igen været i lejligheden. Han havde købt en dunk med 5 liter benzin med, som han havde hældt ud over Irenes lig og børnenes seng. Men da han skulle til at antænde det her benzinhav, havde han mistet modet og havde forladt lejligheden uden at gøre yderligere, sagde han. Da han igen var taget fra haveforeningen samme aften, havde han skrevet og sendt de 2 breve, og så var han taget direkte til Sengeløse, hvor han havde indrettet sig på halmen i læskuret, havde lagt sig ned og havde taget en masse piller. Han havde så sovet længe og tungt, helt indtil de 2 betjente havde slået døren ind næste eftermiddag.
Ja, altså hos hans bror.
Ja.
Og noget, der i øvrigt taler imod, at broren vidste noget, er selvfølgelig, at jamen, så ville de nok have gemt motorcyklen, ikke? Altså, hvis han virkelig gerne ville hjælpe ham med at skjule sig, så havde de nok gemt den, og så havde han ikke øjeblikkeligt sagt, jeg ved ikke, hvor han er, men jeg har undret mig over, at hans motorcykel er her.
Ja.
Men det er stadig mærkeligt, at han ikke straks kontaktede politiet.
Fordi det er helt ude i Sengeløse, ikke? Så hvorfor skulle motorcyklen stå der, hvis Gunnar Jonsen ikke var der?
Altså, og det er hans bror, det vil sige, de deler formentlig mor, der har været igennem alle de her ting. Man må forestille sig, at moren har ringet til ham, ikke? Så han må have været ops på denne her frygtelige familiesituation.
Ja.
Og så er det bare underligt, at han ikke kontaktede politiet.
Ja, det er det. Men det er heller ikke til at vide. Altså helt præcist, hvad der lige er sket, og hvornår hvad er sket, og hvad han har været klar over og ikke været klar over.
Vel? Det må der have været en grund til.
Ja.
Men han havde simpelthen Gunnar tænkt sig at brænde gerningsstedet ned midt i København, hvor andre kunne have mistet livet.
Ja.
Mm.
Det er så også lige det, man skal have med i tankerne. Ikke? I en etageejendom i det indre København. Det har vi også talt om før. Hvis der er ildebrand derinde, så er der ildebrand i København. Ja. Altså, så spreder det sig virkelig, virkelig hurtigt.
Ikke? Og det er jo så i øvrigt ikke første gang. Der er andre gerningsmænd, der har sat ild til et gerningssted midt i København med... Ja, konsekvenser til følge.
Men ja, ifølge hans forklaring, så havde han ligesom lagt an til det, men han havde så ikke antændt, fordi han havde mistet modet. Han havde droppet den plan. Det var en lang forklaring, han skulle igennem, og klokken blev 22, inden kriminalkommissær Odmar kunne afslutte afhøringen og sende 27-årige Gunnar Jonsen til arresten, hvor han skulle overnatte inden grundlovsforhøret i dommervagten dagen efter. Ved retsmødet stod han ved sin tilståelse og den forklaring, han havde givet dagen før. Umiddelbart med de eneste variationer i forklaringen, at han ifølge Socialdemokraten, da han blev adspurgt af anklager Erlandsen, om det var rigtigt, at han havde været irriteret på Irene, nu svarede, at han hverken havde været irriteret eller gal på hende. Der havde faktisk slet ikke været nogen uoverensstemmelser overhovedet. Og alt den benzin, han havde hældt over hende, var fordi hun var begyndt at lugte. Parfumen var åbenbart ikke nok. Men det var i hvert fald ikke, fordi han havde haft den tanke, at han ville antænde lig og lejlighed. Det gav jo så ikke rigtig nogen mening, at han også havde overhældt køjsengen i det andet værelse, for der lå altså ikke noget lig derinde.
Nej.
Det lå på loftet. Ved grundlovsforhørets afslutning blev Gunnar Jonsen varetægtsfængslet for 4 uger. Godt 1,5 måned senere, tirsdag den 10. marts 1959, blev der afholdt et nyt retsmøde, et såkaldt forundersøgelsesforhør i byretten. Gunnar Jonsen indrømmede nu, at han havde haft til hensigt at sætte ild til lejligheden for at slette sin spor. Efter at han havde overhældt lig i sovesofa og køjeseng med benzin, havde han efterladt en tændt cigaret, men den var åbenbart brændt ud, uden at have antændt den brændbare væske.
Det er vist mest i film, at et helt område eksploderer, fordi der er benzin på jorden, og man så lige smider en tændt cigaret over.
Jeg undrede mig faktisk lidt over det, fordi jeg tænkte, hvis du smider en tændt cigaret direkte ned i benzin, så antænder det vel. Men han forklarede det også lidt omvendt. Det lød som om, at han ligesom havde lagt den et sted, og så med den tanke, at når den så brændte ned,
Ja.
Fordi så kunne han nå væk, ikke?
Så hurtigt går det altså ikke. Altså, der skal mere til.
Men den der her cigaret har så ligesom, at den er, har slukket sig selv, inden den kunne tænde benzinen, ikke?
Ej, der skal altså en flamme til. Det der med, at det hele bare whoosh, går op i ild, altså af en cigaret, det, ja. Er, det er i Hollywood.
Ja.
Ja. Man skal lade være med at ryge på tankstationer.
Det skal man.
For en sikkerheds skyld, men det hele eksploderer altså ikke.
Og man skal ikke lægge cigaretter ned i benzin og sådan noget. Men det var altså mislykkedes, men det havde været hans intention, at det hele skulle futte af.
Ja.
Ja. Indrømmelsen resulterede i en sigtelse for forsøg på brandstiftelse, som blev lagt til drabsigtelsen. Han ændrede også sin forklaring, hvad angik optakten til drabet, og fortalte nu, at Irene og han ikke bare havde ligget stille ved siden af hinanden i sengen, uden at sige noget.
Nej.
Han havde, fortalte han nu, bedt Irene om separation, men det havde hun nægtet. Og ifølge Gunnar Jonsen havde hun dernæst troet med, at hvis han gik, så ville hun gøre en ende på det hele for både hende og børnene.
Mon ikke, at hele det der scenarie skal vendes på hovedet.
Skal vi ikke lige vende det om?
Det plejer at være noget sandhed, ikke?
Ja.
At den er nok lige der, bare omvendt.
Der er altid noget sandhed, men jeg tror, du har ret, at vi skal præcis vende den om. Fordi ville det ikke være mere sandsynligt, at hun var blevet træt af alkohol- og pillemisbrug og havde bedt ham om separation?
Jo.
Ja. Efter den nye forklaring begærede anklagemyndigheden den sigtede indlagt til mental observation, hvilket forsvarer Albrecht Beste ikke modsatte sig. Så gik tiden, næsten et år, og sagen kom for et nævningeting den 4. februar 1960. Her indrømmede den tiltalte, nu 28-årige Gunnar Jonsen, de faktiske omstændigheder omkring drabene.
Ja, nu nærer det hele ikke lige så meget, vel? Ja. Nu er det kommet på afstand, så nu er han klar til at kæmpe for sig selv.
Ja.
Ja.
Han havde kværket og stranguleret Irene, dernæst kværket Gunhild og senere forsøgt at sætte ild til lejligheden. Men han nægtede sig skyldig i drab og erklærede, at han havde været utilregnelig i gerningsøjeblikket. Altså ja, jeg gjorde det hele, men jeg var ikke...
Ikke med nogen hensigt.
Ikke med nogen hensigt, og jeg var ikke ved mine fulde fem. Altså jeg var sindssyg i gerningsøjeblikket.
Ja.
Det var en påstand, som den udfærdigede mentalrapport støttede op om. Ifølge Retslægerådets udtalelse, så kunne det ikke udelukkes, at han havde været sindssyg i gerningsøjeblikket, da man under observationen havde konstateret symptomer på sindssygdom. Det var desuden ikke sandsynligt, at almindelig straf ville have nogen effekt på ham, så de anbefalede, at han, hvis han blev dømt, blev anbragt i psykopatforvaring. Der var ikke nogen tvivl om, at han var skyldig, og sådan lød kendelsen også. Men var han ansvarlig? Altså var han havde han været sindssyg i gerningsøjeblikket?
Mm.
Ifølge Sjællandsposten slog de juridiske dommere ved strafudmålingen fast, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at konkludere, at han havde været sindssyg i gerningsøjeblikket. Og forbrydelsen havde været så grov, at der ikke var nogen formildende omstændigheder at tage hensyn til. Derfor faldt beslutningen på livsvarigt fængsel til Gunnar Jonsen.
Mm-hmm.
Den dømte valgte efterfølgende at anke til Højesteret. Han mente, at det var meget uretfærdigt, at man ikke havde taget tilstrækkelig højde for mentalrapporten. Ifølge Aktuelt blandede den, skal vi sige, berygtede psykiater Max Schmidt sig i sagen efter dommen.
Og han var vel på tiltalte, skråstreg, dømtes side?
Ja.
Ja, overraskende. Sjov,
du skulle sige det.
Det er hver gang, de har slået en kvinde ihjel, så skal de...
Han skal lige ind
og... Han er god til at forsvare dem.
Ja. Ja. Han argumenterede så for, at en ny mental observation skulle udføres, og der skulle laves en ny rapport, fordi... Der måtte helt klart være noget at komme efter her, ikke? Det besluttede man at gøre. Altså, der blev udfærdiget en ny rapport, inden anken kom for Højesteret, og den havde så godt som samme resultat som den første. Man kunne ikke med sikkerhed sige, om Gunnar Jonsen var sindssyg eller havde været det i gerningsøjeblikket. Men man kunne med sikkerhed sige, at han i så fald, at dommen blev stadfæstet, skulle placeres i psykopatforvaring. Og at der var ikke nogen grund til at tro, at han var påvirket gennem almindelig straf. Så man sagde det samme. Vi er ikke helt sikre. Vi ved bare, at han er skidefarlig, så I skal sørge for at placere ham i psykopatforvaring. Ikke? Den 26. maj 1961 tog Højesteret stilling til anken. Retten valgte igen at se bort fra Retslægerådets udtalelser, men endte alligevel med at nedsætte straffen til 16 års fængsel,
no.
hvoraf 2 år jo så var udstået under sagens behandling. Nu 30-årige Gunnar Jonsen manglede altså at sidde inde i 14 år for drabene på Irene og Gunhild, samt forsøg på ildspåsættelse. Altså det kunne være gået virkelig galt, det der ildspåsættelse der.
Ja, det kunne det jo åbenlyst.
Så der kunne sagtens have været lagt mere til den, ikke? Altså forsøg på mordbrand, alt muligt, ikke? Altså han forsøgte ikke bare at sætte ild på et skur ude på en mark. Det var en etagebygning i det indre København.
Ja, og det blev så heller ikke for tankerne. Altså han gjorde forsøget, og så forsvandt han jo derfra i den tro, at nu ville det brænde ned.
Ja, præcis.
Ikke noget med at orientere underboen, eller var det øverst?
Ja, det var tredje sal, det øverste lejlighed, og så var loftet lige op over, ikke? Men øverste lejlighed.
Så lige orientere naboen og underboen, det gjorde han heller ikke. Ligeglad.
Ej, så ville det jo være blevet opdaget.
Altså de fandt det ikke bevist, at han var sindssyg i gerningsøjeblikket, og sådan er det jo, at det, lægerne bestemmer jo ikke i sidste ende. Det er en juridisk beslutning.
De kommer med en anbefaling, ikke? Og den giver de videre, og så kigger retten på det samlede billede, og de sagde så, nej.
Nej, han har været klar over, hvad han gjorde.
Ja.
Han slog dem ihjel.
Ja.
Men nåede man frem til motivet? Fastholdt han ligesom også her til sidst, hun havde jo bare ikke ville lade, hun havde troet ham, og hun ville ikke lade ham blive skilt fra hende og sådan noget.
Ja, og hun ville tage børnene fra ham, så derfor valgte han selv at tage børnene fra hende, men mistede jo så modet, da det kom til sønnen, ikke? Ja, det holdt han fast i. Der kom ikke nogen anden, altså han kom ikke med nogen anden forklaring. Den gik fra at bare være, at hun var irriterende, til hun ville gå. Hun ville ikke lade mig gå.
Ja.
Den tror vi ikke på.
Og jeg ville skilles fra hende, men det ville hun ikke lade mig blive.
Ja.
Hvor er jeg glad for, at retten kunne se igennem alt det.
Ja. Og han havde været på de her nervepiller længe, altså i 4 år siden sin operation, ikke? Og jeg er med på, altså det er jo frygteligt, altså hvis han er blevet steriliseret, og så er han blevet impotent af det kan jo give helt vildt mange problemer, psykiske problemer et eller andet. Han var begyndt at tage piller, og han var begyndt at drikke og alt muligt, ikke?
Mm-hmm. Men han var ikke så ude af sig selv, at han begik de her drab i en eller anden tilstand, som han så vågnede fra, fordi han fortsatte altså med at dække over det i dagevis. Ikke? Så han vidste jo i dagevis, hvad han foretog sig.
Og de her gæster, de havde haft om aftenen, kunne jo også fortælle, at de havde ikke drukket noget.
Og alt havde været hyggeligt og fint, ikke?
Ja. Man lurer mig, altså de har haft en hyggelig aften, men der i sovesofaen, så er der opstået en snak, og hun har ikke ville mere. Han tog piller, han drak.
Mm.
Altså og hun har sagt, jeg vil ikke, jeg vil separeres.
Præcis, og så er han blevet rasende.
Så har han slået hende ihjel, og så har han ligget der, og så har han tænkt, det er noget lort. Hvad gør jeg nu? Okay, nu udsletter jeg hele familien, fordi ja, det gør jeg. Mm. Det har jeg lyst til.
Mm.
Og så har han gjort det med datteren, og så er han så nået til sønnen, og så er han så af en eller anden grund stoppet, eller har stoppet sig selv, eller kommet til sig selv, hvad ved jeg. Og så gik han så i gang med en 3 dage lang arbejdsindsats for at prøve at skjule det der og slippe ud af det.
Ja, og hans forklaring havde jo været 1000 gange mere troværdig, hvis han i timerne efter var gået til politiet og havde sagt, jeg ved ikke, hvad der er sket. Jeg er vågnet til et levende mareridt. Et eller andet, ikke? Mm. Som indikerer, at han var i en anden tilstand under drabene.
Ja.
Men det er der bare intet, der indikerer, når han så forsøger at skjule det i dagevis.
Nej. Så det var, hvad jeg havde valgt at tage med.
Ja.
Og for at fortælle om drabet på Irene og Gunhild, har jeg brugt artikler fra Berlingske Tidende, Socialdemokraten, Thisted Amtstidende, Frederiksborg Amtsavis, Sjællandsposten, Information, Aktuelt, Land og Folk, Sorø Amtstidende, Jyske Tidende, Herning Folkeblad og Bornholmeren.
Tak for den.
Ja.
Ej, hvor frygteligt og altså ulykkeligt, som han har efterladt folk. Altså, nej.
Og samtidig, så det her var i 1959, og så er der bare stadig, altså det er jo, det er sådan en sag, som du kan tage alle årstallene ud og bare skifte det ud med årstal. Det er sådan noget her, der er foregået til alle tider og stadig foregår i dag.
Tiden betyder ikke noget. Det er ikke det samfund, vi lever i nu og her. Det her fænomen transcenderer tider.
Ja, præcis. Ikke?
Og det skal man have for øje.
Det skal man.
Ja, fordi det er ikke en kultur her og nu.
Nej.
Det her har eksisteret, det eksisterede altid. For 100 år siden, altid.
Ja, altid.
Med de samme forklaringer, de samme dynamikker.
Undskyldninger.
Ja.
Mens undskyldninger for at slå kvinder ihjel har ikke ændret sig i flere hundrede år.
Det er helt vildt.
Ja.
Det er helt vildt.
Hun var irriterende.
Helt, hun var fucking irriterende.
Ja. Godt.
Hvorfor skulle du lige slutte af med den der? Nu er jeg sådan helt oppe i det røde felt.
Ja, det må man godt være. Det skal godt. Man faktisk være.
Og nu sidder jeg oven i købet og kigger ned på uret og tænker, den sag, jeg har taget med, er faktisk ekstra lang. Og
ja.
Altså, så kommer vi ud i en 3-timers episode.
Ja. Altså, det ved jeg jo godt, eller det ved vi godt, at der er mange, som ikke har noget som helst imod.
Så det, du siger, er du faktisk også med på, at så gemmer vi denne her til næste uge?
Tænker vi.
Altså, hvis det er det, vi gør, så går jeg direkte videre til min anbefaling. Okay. Er det okay?
Har det, føles okay helt utrygt? Gør
ja, vi kan ikke lide det. Vi kan bedst lide, at når vi har, altså det hele er helt rigtigt, når det er to sager og to anbefalinger. Ja. Ej, det bliver simpelthen for langt.
Prøv at høre, tingene skal også bare hænge sammen. Og med tingene, mener jeg livet. Vores liv skal bare hænge sammen også, ikke?
Det er også det.
Jo, okay. Det er det, okay. Gør.
Det må I altså lige tilgive os.
Ja.
Godt. Jamen så vil jeg gerne fortælle dig om, hvad jeg har taget med i dag. Natten til den 5. juni 2002 lå 14-årige Elizabeth Smart og hendes 9-årige lillesøster Mary Catherine og sov i deres fælles værelse i deres families hus i Salt Lake City, Utah. Midt om natten blev pigernes trygge søvn afbrudt. En fremmed mand stod inde i soveværelset. Han var klædt i mørkt tøj og stod tæt på Elizabeths seng. 9-årige Mary Catherine lod som om hun sov, men hun var lysvågen. Hun så manden og hørte ham tale. Roligt og lavmælt beordrede han Elizabeth til at rejse sig og finde sin sko. Han truede hende med en kniv. Mary Catherine blev liggende i sin seng og så sin storesøster stå op og blive ført ud af værelset. Hun så hende forsvinde lydløst ud af døren og gennem huset. Mary Catherine stod faktisk op lige efter og begyndte at gå mod sin forældres soveværelse, men i det hun gjorde det, var hun lige ved at blive set af manden igen, og derfor valgte hun at gå tilbage i seng. Og derfra gik der altså over 2 timer, før Mary Catherine turde bevæge sig. Da hun endelig fik modet, løb hun ind til sine forældre og fortalte, hvad der var sket. Kort efter var politiet på vej, men Elizabeth og manden var allerede væk for længst. Netflix-dokumentaren, der lige er kommet, Kidnapped Elizabeth Smart, fortæller historien om denne her kidnapning. Og der kan være nogen derude, der lytter med her, som ikke kender sagen, men jeg spoiler faktisk ikke ved at afsløre, at hun overlevede. Fordi Elizabeth medvirker selv helt fra begyndelsen, og hun fortæller om, hvad hun måtte gennemleve i den lange periode, hvor hun var taget til fange. Og den del skal jeg nok lade være med at spoile.
Mm-hmm.
Sideløbende fortæller hendes familie og andre tæt på sagen om tiden efter bortførselen og efterforskningen, og den mistanke, alle havde eller mange havde til familien, som faktisk betød, at offentligheden ikke gjorde en lige så stor frivillig indsats. Fordi hvorfor skulle de det, når det alligevel var hendes far, der havde dræbt hende?
Mm-hmm. Ej, men det er jo det er så frygteligt.
Helt vildt. Og hvordan dealer man så med både at få revet sin førstefødte, højt elskede datter fra sig i sit eget hus, uden at man var der til at hjælpe, og at blive mistænkeliggjort bagefter, når man ved, at den rigtige gerningsmand er på fri fod, og at der jo så dermed bliver spildt tid og ressourcer på at kigge den forkerte vej. Presset på familien var også massivt, fordi sagen endte med at få medieopmærksomhed i hele landet. Normalt er en sag om en forsvinding jo noget, der fylder noget lokalt. Mm. Ikke? Men det her, det blev altså hurtigt til en national nyhed.
Jo, og hvordan dealer man så med alt det her, alt det du lige har sagt, mm-hmm. og så samtidig stadig finder energien til at kæmpe og lede og presse på alle de steder, man kan for at få hjælp og få folk til at blive ved med at undersøge og holde øje og sådan nogle ting, ikke?
Jo, altså, og det er jo fordi, hvad er alternativet?
Der er ikke noget.
Alt ved denne her kidnapning var et frygteligt mareridt for både familien og selvfølgelig Elizabeth Smart, 14 år gammel, som blev udsat for så meget utænkeligt, uhyrligt, at hun faktisk til sidst tænkte, at det ville være bedst for alle, hvis hun ikke kom hjem, fordi hun følte sig så beskidt.
Mm.
Og så er den her sag altså også relevant for lige præcis os, synes jeg. Altså alle os, der lige har hørt om Natasha Kampusch's kamp, fordi der skete faktisk præcis det samme for Elizabeth Smart, som der skete for Kampusch efter hendes befrielse.
Mm.
Da folk fandt ud af, at hun flere gange havde bevæget sig rundt i det offentlige rum sammen med sin bortfører, der begyndte hun at blive mødt med undren og kritik. Hvorfor løb hun ikke? Hvorfor råbte hun ikke op? Hvorfor sagde hun ikke noget, når hun blev set af folk på gaden?
Mm.
Og ligesom Kampusch har hun siden måtte forklare verden, at den kontrol og manipulation og vold og frygt og isolation, hendes bortfører udsat hende for, selvfølgelig sat sig i hende, så hun ikke turde gøre andet end at adlyde. Altså prøv at forestille dig, hans tilstedeværelse i soveværelset, den var så troende og så voldsom for lillesøsteren i så få sekunder, at hun ikke turde bevæge sig i flere timer. Prøv så at forestille dig, hvad Elizabeth Smart blev udsat for i månedsvis, som satte sig i hendes krop, som selvfølgelig gjorde, at hun ikke turde gøre andet end at adlyde, fordi overlevelse, altså det der med at overleve, handler selvfølgelig om at gøre det, altså at undgå vold nu og her, ikke?
Jo. Og så igen jo det her med alle de trusler, altså hvis du stikker af, hvis du råber op, jeg dræber hele din familie, jeg dræber dem, du råber om hjælp til. Igen, altså det onde er derude. Du ved ikke, hvad det er, du ligesom møder alle de her ting, ikke? Altså, er der en eller anden bog et sted? Er der en manual for de her mennesker? Men hun gør virkelig et godt job med at forklare det her.
Ja, så det her, det er noget af det, hun forsøger at forklare, og så også, at folks forståelse af, hvad et rigtigt offer er, altså er helt forskruet. Og det er også præcis det samme som med Kampusch, ikke? Du er ikke et rigtigt offer, fordi du reagerede sådan og sådan, og lige nu er du ret stærk.
Ja.
Og det er underligt, ikke? Og at jo manglende flugt eller modstand, det her er også noget af det, Elizabeth Smart har været ude og prøve at forklare siden, selvfølgelig ikke er det samme som samtykke.
Nej.
Altså det var også præcis den fejlslutning, mange lavede i Kampusch-sagen. Hun havde frivilligt sex med sin kidnapper.
Mm.
Nej.
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 Bare nej.
Godt. Kidnapped Elizabeth Smart, det er jo en dokumentarfilm. Ja. Det er ikke en serie, det er en dokumentarfilm om at overleve det ekstreme. Og det er vi jo nogen, der godt kan lide at se dokumentarfilm om.
I særdeleshed hører dem, der blev udsat for det, fortælle.
Det er jo det.
Ja.
Det er jo det, og det får man altså mulighed for her.
Altså den her måde, hun så også beskriver tiden efter, er jo, det er jo vildt, ikke? Fordi der er så mange ting, som omverdenen ikke engang overvejede at tale med hende om. Ikke engang overvejede at forklare denne her teenager, hvad der, altså at det ikke var hendes skyld. Familien var mormoner og jo stærkt troende. Men også det her med så efterfølgende, at hun jo, og imens det foregik, følte sig så beskidt og så fortabt. Og den snak var der ikke nogen, der tog op med hende bagefter og ligesom fik fortalt hende, hør, søde ven, du har intet ansvar her, du er ikke beskidt, du er ikke altså, forkastet. alle de her ting og alle de her tanker fik hun jo lov til at gå med efterfølgende. Mm. Og det var jo ikke, fordi der var nogen, der tænkte, at hun var beskidt eller på den måde i hendes nære kreds, vel? Det er fordi, de ikke engang overvejede at tale med hende om det, fordi selvfølgelig var det ikke hendes skyld.
Og det er jo, altså, det leder jo tilbage til noget andet, ikke? Altså, at hun igennem hele sin opvækst havde fået at vide, at man skal gemme sig. Altså, man skal være dydig, ikke? Og du må ikke have sex før ægteskabet og sådan noget. Og så sker det her, og altså, hvad betyder det så, når så er jeg er færdig som kvinde? Altså,
Jeg er uren.
Jeg er ingenting værd længere. Når du har forklaret det til et barn, du har faktisk hjernevasket et barn med den forestilling, så har du selvfølgelig også et ansvar på den anden side.
Ja, så er der et oprydningsarbejde.
Men det var det, hun også selv sidder og fortæller, ikke? Men der var ikke nogen, der havde forberedt mig på denne her situation.
Præcis.
Altså, da hun var i det, følte hun så beskidt, ikke?
Ja.
Fordi der var ikke nogen, der havde sagt til hende, men det er noget andet, hvis du bliver voldtaget.
Ja, og der var heller ikke nogen efterfølgende, der sagde, du skal jo også lige vide, at altså, det er jo noget helt andet, det her.
Men måske er moralen her også bare, at lad være med at lære dit barn, at hun kun er ren.
Ja, lad være med at lære dit barn, at hun kun har værdi.
Ja, hvis en mand ikke har rørt hende.
Ja,
stop.
Og at hun skal have værdi i forhold til en mand. Bare lad være med det.
Ja, det går altså ikke, det der.
Nej, det gør det ikke. Den er god, jeg har lige set den.
Ja, den kan ses på Netflix.
Ja. Kidnapped eller kidnappet, eller...
Kidnapped?
Ja.
Eller hedder den kidnappet på dansk, faktisk?
Nå det er jo også meget ens.
Elizabeth Smart.
Ja. Så søger du bare. Jeg har taget en lille dokumentarserie i tre dele med til dig i dag.
Det er jo ikke helt ens. Det er jo et D versus et T, men jeg er sikker på, at folk godt kan finde den.
Ja.
Ja.
Mange har måske hørt om Andrea Yates.
Ja.
Kvinden fra Texas, der i juni 2001 druknede sine 5 små børn, alle under 7 år, en efter en i et badekar i familiens hjem i Houston.
Ja, og lige præcis det er så ulideligt for mig at forestille mig, at det faktisk er grunden til, at jeg ikke har set den endnu.
Nå, jamen, det synes jeg, du skal. Du skal se The Cult Behind the Killer, The Andrea Yates Story på HBO Max.
Nu ved jeg godt, jeg havde børn og sadisme og alt muligt med i sidste uge, så det er sådan lidt hyklerisk af mig, men jeg skal virkelig tage til løb, når det er børn, det handler om.
Ja. Andrea Yates havde planlagt drabene. Hun ventede til hendes mand Rusty var taget hjemmefra, hun fyldte badekarret og kaldte børnene til sig en efter en. Da alle 5 var døde, ringede hun 911 og bad om, at de sendte assistance. Den vagthavende kunne ikke finde ud af, hvad der var sket og hvorfor hun havde brug for hjælp. Og Andrea pointerede bare i telefonen, at der ikke var brug for en ambulance, men der var brug for en betjent. Hun lød klar og rolig i stemmen. Måske en smule apatisk, synes jeg, men ingen panik eller nogen grund til at tro, at det hastede. Men til sidst blev der alligevel sendt en patrulje, og da de ankom, gik katastrofens omfang hurtigt op for dem. Først dem, dernæst Rusty Yates, altså børnenes far, og så verden omkring. Andrea Yates måtte i sandhed, hvis man skulle tro pressen og anklagemyndigheden, være verdens ondeste kvinde.
Mm.
Men helt så enkel var sagen bare ikke. Andrea havde i årevis lidt af alvorlig psykisk sygdom. Med hver graviditet var efterfødselsdepressionerne blevet værre og værre. Hun havde tidligere været indlagt og fået klare advarsler fra lægerne om ikke at få flere børn. Men familiens tro gjorde, at de alligevel droppede prævention og lod beslutningen om flere børn være op til Gud. Andreas mand Rusty var stærkt religiøs og havde introduceret den strenge livsstil og de religiøse idéer, som familien levede efter under påvirkning af dommedagsprædikanten Michael Woroniecki. Michael Woroniecki var en omrejsende, ultrakonservativ kristen prædikant, hvis lærer fokuserede voldsomt, hvis ikke altså udelukkende på synd, skyld, dommedag, og så forældrenes, især mødres, ansvar for børns åndelige frelse. Altså helst med tæsk. De skulle helst have helt vildt mange bank, de her børn, ikke? Han var ikke overhovedet for en traditionel, organiseret sekt, som vi kender dem. Altså der var ikke et hus, et sted, hvor han havde sine medlemmer og regerede over dem, Men den måde, han manipulerede sine følgere på, følger fuldstændig sektlederens håndbog, hvis der er sådan en.
Og skulle de også aflevere alle deres penge? Og, men altså, det var på afstand?
Det var på afstand. Altså, han forklarede de her familier, at det ville være rigtig godt, hvis de boede i en bus og solgte alle deres ting og rejste rundt og talte. Altså, om altså
den del lyder
Gud,
jo meget fedt. Okay, den del ikke
ja,
så fedt.
Ikke så meget fedt, det her med at stå og råbe op med skilte, og at alle er fordømt, eller alle er dømt.
Nå, er det dem? Ikke? Er det den der sådan helt ekstreme, hvor det er sådan, altså...
Jeg tror, der er flere af dem.
Ja, der er flere
men ja,
af dem.
Men han var sådan noget, prøv at høre, der er kun et ganske, ganske lille antal, der kommer i himlen. Og faktisk er det næsten ikke engang mere end bare mig og min kone og mine børn, men hvis I er helt vildt dygtige og helt vildt gode, så kan det være, at I kan få en plads. Og komme med på himmeltoget her, ikke? Og så hvis han gerne ville til Europa med sin familie eller sådan noget, så ringede han jo og sagde, ja, I skal sende nogle penge, ikke? Hvorfor er det altid penge?
Ja.
Ja, men til gengæld skulle de andre familier bare leve for, altså, ingenting og samle mad i skoven og sådan noget, ikke? Fordi de skulle kun bruge tid på at tale om Gud. Og de der små børn skulle også stå og råbe, du er dømt til helvede, sådan noget for 4 år gammel, ikke? Ja. Ja, og Andrea og Rusty var bare, altså begge to enormt påvirket af hans ord. Ja. Hele familien blev liv blev formet derefter.
Men det er jo også, altså det er jo, altså vi taler virkelig meget om manipulation for tiden, mm-hmm. men det er jo det samme, ikke?
Ja. Ja. Men for Andrea, der var det ikke kun et spørgsmål om hvilket liv hun skulle leve. Michael Wojniakis ord blev en del af de psykotiske vrangforestillinger der fulgte med de tiltagende depressioner. Hun kom til at tro fuldt og fast på, at djævlen var til stede, og at hun havde fordømt sine børn til helvede, og der ville kun være én måde at redde dem på, og det var at sende dem i forvejen til Guds rige. Men alt det var ikke noget, man i retssagen i 2002 endte med at lade påvirke afgørelsen. Andrea Yates blev kendt skyldig i drabene på sine 5 børn og idømt i livsvarigt fængsel. Heldigvis så havde hun jo nogle stædige advokater, så sagen stoppede ikke der. I 2006 der fik hun en ny chance for en ny retssag, men det synes jeg, man skal se med for at få, altså få den afgørelse på retssagen fra 2006. Men man skal i særdeleshed også se med for at finde ud af, hvem denne her Michael Wojniacki er, og hvad det var, han gjorde ved andre mennesker. For Andrea og Rusty var altså langt fra de eneste, der var fanget i hans sekteriske net med ødelæggende konsekvenser. Og der er en hel del, der deltager i den her dokumentar. Og det var en lang forklaring på, hvorfor jeg synes, du skal se den alligevel, selvom det er enormt, altså sådan helt uvirkeligt hårdt, det her med, at hun druknede sine 5 børn. Så er det meget lidt det handler om. Det er selvfølgelig med. Men det handler rigtig meget om den her, ja, The Cult Behind the Killer.
Ja, ja, ja.
The Andrea Yates Story, og den kan man altså se på HBO Max.
Og det her med at tro på dæmoner,
mm-hmm.
altså børn, der er blevet slået ihjel af forældre, eller mishandlet af forældre og andre, på grund af troen på dæmoner, det er altså, det er sket mange gange.
Mm-hmm.
Og det er også noget, vi skal være obs på i forhold til religion. Det her med, der findes dæmoner derude.
Ja.
Ikke? Det er jo faktisk også noget af det, som dæmonernes verden handler om.
Rigtig meget,
ja.
Ja. Men det er jo, altså der er mange mennesker, der får rigtig meget godt ud af religion, og så er der bare rigtig, rigtig meget.
Nå, men når det bliver ekstremt, ja. Så bliver det også farligt.
Rigtig farligt. Altså vi har jo snakket om det mange gange også, både i forhold til sekteriske fællesskaber og social kontrol, men jo også den her Gud er din læge. Og, altså,
det er det samme med dæmoner.
Det her, ikke?
Ja, ja, det er også dæmoner.
Ja.
Troen på dæmoner. Ja. Stop nu.
Og når du så har fat i sårbare mennesker, som Andrea var, hun var psykisk syg, og hun får at vide, bare drop din medicin, bare følg den her lærer.
Det var også det samme som Gud er din læge.
Ja, så går det altså rigtig, rigtig, rigtig galt.
Ja.
Rigtig galt. Ja. Og det gjorde det her. Så det er godt at se med og blive klogere på. Godt.
Ja.
Så du bliver nødt til det. Du må lige,
jeg sidder og tænker på, om der ligesom er en særskilt paragraf. Altså hvis man ligesom manipulerer, og det ender med... Altså hvis nogen... Nå, ved du hvad, det
altså,
kigger jeg på.
Altså tænker du, hvis det er det her med, man man misbruger religion og misbruger folks tro og sådan
ja,
noget.
Ja, altså forbildt folk noget ind, som har alvorlige konsekvenser, ikke?
Altså
sådan, så det ikke kun er selve handlingen, ja. Det handler om, men også, hvad var det, der førte dig over, der burde blive kriminaliseret, og måske er det det.
Jeg synes, at altså Michael Wojnarowski, når han har været inde og sige, drop psykiateren, drop psykologen, drop pillerne, så har han da et ansvar i, at de her fem børn døde.
Ja, og ikke kun det konkret, drop medicin, altså, fordi det er der jo faktisk mange, der prædiker om, og ja, det er farligt, men også at få bildt folk ind, at der findes dæmoner og himmel og helvede, og det hele er på spil nu, ikke? Du skal gøre noget nu. Og så er der sårbare mennesker, der hopper i.
Ja. Ej. Men det er også, altså det er interessant. Så jeg synes, man skal se med på HBO Max.
Ja.
Ja.
Det var det.
Så er året sådan rigtigt i gang.
Ja, altså, det er det.
Selvom vi så lige skærer den over på midten i dag, så glæder vi os til at komme tilbage på mandag, og vi lyttes ved igen også, når der er Mørk Awards, som sagt.
Der er ikke længe til.
Nej, jeg kan godt høre, at der er ingen af os, der lige er klar til at sige en dag, men det er lige om hjørnet.
Ja, det er lige om hjørnet.
Lige om hjørnet.
Det er godt.
Godt. Det var det.
Det var det, og så have det godt, til vi lyttes ved igen, også dig.
Jamen, lige måde du.
Tak.
Godt. Hej.
Hej.